Рахмет саған, мама. Мені тастап кетпегенің үшін, жетім бала етпегенің үшін, тек тілігіңді жоғалтпай, темекіде шекпегенің үшін. Рахмет саған, мама. Жаман жолға түспегенің үшін, адал еңбек істегенің үшін. Балаңды ойлап болашақ, арақ сыра ішпегенің үшін. Рахмет саған, мама. Әркімді бір сүймегенің үшін, әркімге бір тимегенің үшін. Ұрпағың үшін үнемдеп, қымбат киім кимегенің үшін. Рахмет саған, мама, маған бәрін әпергенің үшін, мінезімді көтергенің үшін. 12 мүшемді сау қылып, дүниеге әкелгенің үшін. Рахмет саған, мама, кінәм болса кешіргенің үшін, ауыр бейнет кештірмегенің үшін, ауырмайтын аман сау адам қылып өсіргенің үшін. Рахмет саған, мама, сенің әрбір жылағаның үшін, жоқтан барды құрағаның үшін, бақыт үшін балаңның барлығына шыдағаның үшін. Рахмет саған, мама, арсыз іске бармағаның үшін, аборт жасап алмағаның үшін, біздерді ойлап шырылдап, бар өміріңді арнағаның үшін. Рахмет саған, мама, болашақ менің балаңның, 7 миллиард адамның, 18 000 ғаламның атынан. Рахмет саған, мама.